ne postoji učenik kog Juventa Festi Sarajevo nije transformisao, gde nije jednu promenu doneo u kvalitativnom smislu i kad god se pomene Juventa Fest, kad god se pomene Sarajevo, njima je osmeh na licu i to je kao, to je nešto najlepše što nam se desilo u prvih 19 godina života. To je iskustvo koje će nas štititi, braniti u budućnosti kad ono, postanemo zli, kad ostarimo, kad posrćemo. Juventa Fest će nas podsjetiti da je moguće, da je moguća zajednica, da je moguća lepota, da je moguće, vrlo važno, bezinteresno dobro.
Dobrodošli u još jednu novu sezonu, prvu epizodu šeste sezone Beseda o obrazovanju. Ako ste se nadali da se nećemo pojaviti sa novom školskom godinom, prevarili ste se naravno, iznenađujemo vas kao i svake godine, tako da je više i nije iznenađenje. I ove godine, kao što vidite, idemo u saradnji sa Kliksom i prijateljima iz Logosofta i pokušat ćemo kao i u prethodnim sezonama da donesemo najzanimljivije, najinteresantnije, a možda i dosadnije teme iz obrazovanja, onako kako ste navikli. Mi vas pozivamo da reagujete, pišete, komentirate, na koji god hoćete način i kako god možete, ali je važno evo, da neki način govorimo o obrazovanju. Naravno, nećemo govoriti o ovim lokalnim izborima i o svim ovim stvarima koji su upravo pred nama, to možete da gledate na nekim drugim mjestima. Mi ćemo pokušavati da otvorimo neke potpuno druge priče. I dobro nam došli. Večeras na početak imamo dvoje gosti. Ovo realiziramo u saradnji sa Juventa Festom. Dakle, pokušat ćemo da govorimo o nečem čim se što smo rijetko se doticali u besjedama. Dakle, da pokušamo govoriti o teatru i obrazovanju na različitim nivoima. Naravno, nećemo zadržati usko te teme. Bavit ćemo se obrazovanjem u najširem spektru. Dakle, samo da kratko za gledatelje i gledateljice koji ne znaju, dakle, internacionalni festival srednjoškolskog teatra Juventa Fest, dok mi ovo snimamo, upravo traje u Sarajevu, nastao 2013. godine s namjerom da ponudi kvalitetan kulturni sadržaj namijenjen mladoj publici. U 12 godina postojanja Juventa Fest je okupio preko 3000 učesnika i učesnica iz 15 zemalja, a njihov broj svake godine raste. U organizaciji festivala uključeno je preko 50 volontera koji čine uglavnom srednjoškolci, studenti i mladi profesionalci. Petodnevni je festival i tokom festivala učesnici se kroz druženje i rad upoznaju sa različitim teatarskim modelima i prisustvuju nizu radionica iz oblasti scenskog pokreta, plesa, maske, lutkarstva, muzike koje vode stručnjakinje specijalizirane za pojedine oblasti. A sa nama večeras Mojca Dimec, profesorica iz Slovenije i glumica, je li tako, bili ste u...
Bila sam prije, a sada sam baš samo profesorica.
Aha, niste više glumica.
Ne radi više u teatru, da.
I Dušan Blagojević, dolazi nam iz Lebana, jesam li to dobro akcentovao, sa juga Srbije, srednjoškolski profesor i voditelj teatarske grupe Gimnazijalac, je li tako?
Da. Iz Lebana, ja sam iz Leskovca, zapravo radim u Lebanu i u Leskovcu, a u Lebanu u okviru gimnazije vodim teatarsku grupu Gimnazijalac koja postoje već skoro 14 godina.
Ajde da krenemo zajedničko, dakle sve troje nas smo, negdje to nam je zajednička stvar, dakle predajemo materni jezik negdje u ovom slučaju, to su tri jezika kako god ih mi zvali, u različitim okruženjima. Razlika u odnosu na vas dvoje, ja više ne radim i ne predajem, ali evo imam neko iskustvo. Kako je danas raditi u školi kao srednjoškolska profesorica ili srednjoškolski profesor?
Meni je super raditi u srednjoj školi, to mi je nešto što radim više od toliko i toliko godina. Ne predajem više, počela sam sa slovenačkim jezikom i literaturom i tako, sada ne predajem više ovaj predmet, nego sam impro učiteljica za impro neku veju teatra i za teoriju i historiju teatra i filma. A to je našoj školi tako da teatar, da imamo neke vrste co-teaching program. Teatar, istoriju teatra predem ja, a istoriju filma kolegi koje imaju više znanja sa
ali
time.
Ali još uvijek jedan predmet.
A to je jedan predmet koji se završi sa maturom, ako govorimo o toj našoj umjetničkoj gimnaziji koja ima sve predmete u kurikulu koje su gimnazijalski predmeti, a ima još jedan predmet koji je umjetnički sa čime mogu učenici maturirati u nekom posebnom znanju, a njihova matura je kompatibilna sa svim studijima. Nije to nešto što bi producirali umjetnike, a produciramo široko i naobrazovane ljude.
Koliko sati učenici imaju predmeta koje predajete u petoj godini?
Predmeta imaju 2 sata tjedansko.
Okay,
da, impro je 1 sat u početku, a onda dođe i do 2 i do 3 sata u višim godinama. Mm-hmm. Imamo i malo specijalizaciju. Prvi i drugu godinu radimo sve zajedno, a u 3. i 4. godini idu neki više za teatar, imaju više impra, više neke igre, neke glume na sceni, a film već radi na nekim drugim izazovima za film, rade filmove i tako, mm-hmm. scenarije možda i nešto tako. Da.
Je li svi učenici moraju izabrati jedno ili drugo koji pohađaju gimnaziju?
Da, ne. To je specijalna gimnazija, to je umjetnička gimnazija, nije obična gimnazija.
Dakle, obavezni su izabrati nešto.
Da, mogu i prelaziti ići isto u te nekve časove, obilaziti časove koje su po njihovoj nekoj mjeri, želji i ta mogućnost opstaje. Da. A to je nešto što je već u Sloveniji imali smo jednu sreću da smo radili tu kurikularnu prijenovu, da preko nekih likovnih gimnazija, preko muzičkih gimnazija, gimnazija došli i do gimnazije za pozorište, a sada za film, i prije još gimnazije za suvremeni ples. Sa time smo počeli, sa tim mišljenjem druge polovine 20. stoljeća sa suvremenom umjetnošću u srednje škole.
Hvala. Kako je biti srednjoškolski profesor u Srbiji, na jugu Srbije?
Rekao bih izazovno i inspirativno. Uh-huh. Izazovno zato što nove generacije donose neko novo iskustvo, neke nove doživljaje i neke nove svetove. I inspirativno u tom smislu da podstiču sve one koji rade zapravo sa mladima da ne miruju. Nekako imam utisak da deluju da je onaj odnos kao Mefisto i Faust, da stalno oni podbadaju nas i podstiču nas da ne mirujemo i da izađemo iz te zone mirovanja i konflikta i jednog, da kažemo, komotnog odnosa. I u tom smislu imam utisak da svako ko se posveti mladima da može mnogo toga da zapravo nauči od tih mladih ljudi i da može da nadogradi sebe i da raste. Tako da u tom smislu meni je prilično inspirativno. Sad slušam ovo, jako bi bilo dobro da postoje te umjetničke gimnazije. Ja radim u gimnaziju u Lebanu koja nije umjetnička, u Srbiji nema umjetničke gimnazije, u medicinskoj školi koja je stručna škola u Leskovcu. Ali nešto što se desilo kod nas, evo tek sad, su neki izborni predmeti koji se u gimnaziji otvaraju, neki smerovi poput scensko-audiovizualnih umjetnosti gdje možda možemo, evo sad si naša gimnazija sprema da aplicira, da otvori prostor baš toj deci koja su zainteresovana za umjetničko obrazovanje, da to obrazovanje dobiju, jer smatram da je pretpostavljam da je praksa u Sloveniji pokazala da je, da je mnogo dobro biti za učenike, a verujem da će se, nadam se, i naše obrazovanje u tom smislu otvarati.
A prije nego, mislim, da preskočemo pitanje o Juventa Festu, vraćamo se nešto malo kasnije da pokušamo nastaviti ovdje. Vi posebno imate mnogo iskustva u korištenju teatra i teatarskog jezika u najšire mogućem smislu u poučavanju učenika. Šta učenici dobiju pohađajući umjetničku gimnaziju u Sloveniji u odnosu na ono što bi bila klasična škola ili klasična gimnazija kao takva? Gdje su prednosti ili nedostaci takve vrste susreta, teatra i škole?
Ja vidim sada samo prednosti, jer je jedan ovakav princip poučavanja preko umjetnosti otvara nevjerovatno polje nekih perspektiva i nekih osobnih preispitavanja i tako, jer to nije neka predmet koji se vodi ex katedra, može i isto ex katedra, ali to su neki aktivni predmeti koje se bavi sa ljudskim telom, sa emocijama, sa svim predstavama i tako, i imaš ogromno jednih mogućnosti da u tom razdoblju kad si najkreativniji, kad se ti otvaraju i putevi za budućnost, i to da možeš sa tim perspektivama raditi. Čini mi se da su naši učenici i učenice veoma otvoreni prema svim aspektima života, i da mogu kad rade to sa nama, sa profesorima, radimo na impru ili na glumi, ne znam čemu u tom našem na fotografiji, na filmu i to, da su neke druge perspektive, da je to neko, šta ja znam, neko komuniciranje isto sa bićem, sa našim bićem, sa našom senzibilitetom i to. I čini mi se da je to stvaranje neke široke, da je to za stvaranje neke široke na obrazovane osobe potrebno.
Samosvjesne,
vidi šta preko umjetnosti ustupa u različite životne situacije i može drugčije da premisli, da misli, nego ako te mogućnosti nema.
Dušane, kod vas je malo drugačije, dakle, nemate ovu priliku da sa svim učenicima radite teatar, ili tako, to je više kroz ono koji učenici žele da rade. Kako vi vidite i gledate ovu vrstu odnosa tradicionalne škole, ona kakva ona jeste, i ovoga što vi radite sa teatarskom grupom sa jednim brojem učenika? Veza teatra i škole.
Ja duboko verujem da bi škola i obrazovni sistem zapravo mnogo toga mogao da uči iz teatra i svih pozorišnih dramskih sekcija koje postoje u školi, kao i iz mnogih umjetničkih škola. Pretpostavljam da je takvo jedno iskustvo, a to je ključna stvar, da kao čemu nas uči pozorište, kaže Boal, da odgovorimo na pitanje ko smo i ko možemo postati. Ja duboko verujem da obrazovanje škola, sada ne vežemo samo obrazovanje za školu, da ne suzimo, ali treba da pomogne tim učenicima da odgovore i učenicama ko su i ko mogu postati. A čini mi se da im teatar zapravo omogućava baš to, da u jednom sigurnom prostoru, zaštićenom prostoru, oni ispitaju sebe, svoj identitet, svoj odnos prema drugome, odnos prema svetu, da objašnjavaju sebe svetu, i da umjetnost u stvari, suština jeste umjetnosti da odgovorimo ono na pitanje ko sam, ko su drugi, da objasnim sebe sebi, sebe svetu i ovaj svet sebi. I šta su ono, kad sam razmišljao često u nekim edukacijama koje držim za nastavnike, govorim, ajmo da vidimo kao šta su najveći problemi svih škola i obrazovanja. Kao prvi ključni problem je da deca ne žele da idu u školu. Drugi ključni problem je da deca nisu srećna. Treći ključni problem je vršnjačko nasilje. na različitim nivoima i uopšte nasilje, bilo fizičko, psihičko, kako god. Ignorisanjem, da sad ne ulazimo u tu problematiku. I četvrti, nemogućnost izgradnje zajednice. Dakle, svesti da ti nisi sam, nego da postoji tu jedna zajednica i da u tom prostoru ti unutar sebe pronalaziš prostor za te druge ljude, da znaš da prvo nisi sam, a drugo svest da postoje drugi i da postoje drugačiji. Sada se vratimo na pozorište. Tu dolaze dobrovoljno. Raduju se i srećno su. Znači, nikog nije prisilio da kaže moraš, obavezno ti je ti sutra roditelj, ako ne, ne.
Ili da će dobiti nagradu, ne idem na časove ako dođem.
To, da. Dakle, dolaze deca dobrovoljno, što je prvi problem u školi, onako ne dolaze dobrovoljno. Tu se deca osjećaju srećno. Oni su ispunjeni. Tu nema vršnjačkog nasilja. Čak i ako postoje nesporazumi koje oni donesu iz učionice, ovde se pronalaze, jer postaju bližije to, pravi se zajednica i uče šta znači biti tim, šta je zajednica. I ja, kao, ako ova četiri stvari, ono, kao škola želi da pogleda i da kaže, aha, vidite, ovde stvarno nešto funkcioniše, a sad to, ja govorim iz svog iskustva, verujem kada bi svi oni koji drže dramske sekcije mogli isto ovo da potvrde, škola bi itekako, dakle, mogla da uči i da uzme iskustva iz pozorišnog života i umetničkog i da na neki način implementira to unutar institucije. A sa druge strane, možda je za sad dovoljno, pošto to sistemski sigurno neće da se reši, da ti učenici koji dolaze, oni prenose to jedno iskustvo unutar svojih odeljenja. I da se na taj način nekako širi zaraza, da kažemo, pozorište i umetnosti, jer oni nisu isti kada prođu to jedno pozorišno iskustvo. To su transformacije od toga da imate učenice, učenike koji kažu ja sam sad shvatio da uopšte vredim, da ima smisla što ja postojem. Ja sam sad razumeo sebe, ja više nemam strahove, kao ja nešto umem, ja nešto mogu. Pritom ne postoji. Bar kod mene, ono kad govorimo o teatru, ne postoji audicija. Kogod
misli želi, da može i želi.
Kogod želi da se bavi pozorištem.
Da ima neku notrenju motivaciju, to mora imati da nije baš... Da, ali i oni koji nemaju to, možemo
možete izvući ili pomoći da se razvije.
To smo baš i pričali, sinoć, koliko je to važno da zapravo taj koncept audicije vrlo često odstrani one ljude za koji u tom momentu nisu reprezentni ili koji sad kao ne možemo. Ja duboko verujem, a to je potvrdilo iskustvo, da ne postojiš prag feler, ne postoji telesno ograničenje, ne postoji stidljivost, strah, samo je dovoljno, ako si ti došao tu, tebi ćemo naći mesto. Ti ne treba, dramske sekcije teatre ne prave umetnike, glumce, oni služe, da se vratimo onome, da im pomognemo, da vidimo ko su oni, ko sam ja i šta mogu postati. Ko je to potencijal u meni, šta sve sadržim, jer nažalost, ono što vrlo često radim kad dobijem novu generaciju, novo odeljenje, njih pitam kao su vas roditelji poslali u školu i rekli ideš u školu da budeš, to su i nama govorili roditelji, ideš u školu da budeš neko i nešto.
To bi je sa diploma.
Da bude kao neko i nešto. Kažem, ajmo samo da... I kažem, jel to vi vama ok, jel to vama potpuno prihvat? Pa da, oni nas vole, oni kažu da budemo neko i nešto. I kažem, dobro, možemo da ponovimo samo par puta svi idem u školu da budem neko i nešto, neko i nešto, neko i nešto. Aha, i sad samo jedno moje pitanje, to znači da ste vi sad...
Niko
i ništa. Nažalost, polazna osnova vrlo često bude da su oni niko i ništa i da ćemo mi sad...
I onda kad
taj bankarski sistem obrazovanja, ja dođem, pa kao ja sad znam knjiženo, sad ćete vi neko bure, pa ćemo da režemo, pa dođe profesor matematike, pa i apsolutno se posmatraju kao kao da su zaista niko i ništa, da je jedno prazno bure u koje samo neko treba red matematike, red geografije, red istorije da trpa, to se ni ne
pomeša. Ali kad sad uzmemo u cijelini, mlada osoba koja odrasta sa uvjerenjem da je niko i ništa i prolazi kroz sistem kao takav, teško da će postati to kako im je neko rekao, rekao i nešto u nekom trenutku. Ovo me sad zanima, ono, Dušane, kad, a, recimo, djeca jel, koja se osvijeste i koja dođu sebi sad u tom, kad očito vide školu drugačijim očima nego što su je vidjeli možda prije toga, kada vide da ne moraju neke stvari da rade, da može postojati izbornost, da može, da mogu raditi ono što žele da rade, kako onda doživljavaju školu? Jel imate tu neke primjere ili iskustva? Je li im škola tad postaje još veći teret onakva kakva ona jeste?
Škola u jednom kontekstu može postati veći teret, ali moje nekako iskustvo je da oni pronalaze način da sa tom idejom osvješćenosti i slobode drugačije pristupe školi, drugačije pristupe sebi. Onda škola dobija neki drugi kontekst. To nije više taj teret u onom smislu, ja sad to, ako ja to ne završim, aha, ako okay, to ne dobijem peticu, staće svet, ako ne, ako, nego škola postaje, škola dobije jednu drugačiju dimenziju jer se oni promene. A kad se oni promene, imam utisak da se oni lakše nose sa svim onim, da škola dođe kao jedna, kao jedan izazov kad kažu, aha, dobro, ovo je ovako, možemo, da možemo promeniti u svom odjeljenju, ali ovo mi znači da samo odskočim dalje. I ovo je moja odskočna daska, ovo mi je dalo snagu da sva iskušenja i sve izazove savladam i kanališem na jedan podnošljiviji način. Postaje podnošljiviji. Okay. Čini mi se da škola postaje podnošljivija.
U smislu kad se razumije kao
kad
tako,
se razumije
kad ne.
Kao tako.
A je li, Vojica, na neki način i svaka učionica ima elemente teatra? Dakle, jesmo li mi u nekom trenutku u oni koji imaju svoje uloge koje zastupaju unutar učionice?
Škola je performativni akt, da, uvijek bila, ali sad je, šta je, mislim da isto tako neka razlika među nekom teatrom 19. stoljeća i teatrom 20. stoljeća, jer je uvijek postojala neka hijerarhija u tom performativnom aktu i škola je sada hijerarhija. Ja sam ex katedra, vi ste ništa, niko je ništa, vi ste ta bure koga trpamo, ako mi uzmemo tu maksimu nekog neznanog učitelja koji stvara, kako bi rekla, jednu zajednicu i da smo svi jednopravni, pokušamo biti jednopravni, nismo baš, ipak neko to postoji.
Uloge ko planira,
da,
organizira
da,
i vodi.
Neko poštovanje, baš nešto. A to je onda razlika u tome, jer mogu da ljudi koji nisu pod nekim represijom te ex katedra načina, mogu drugčije postati člani zajednice na drugačiji način. Postoje komunikacija med nama, zato ja mislim da je teatar u školi ovakav teatar koji ne ide već na neku hijerarhiju, to mora biti, to mora biti, a onda možda da se otvorimo, koji uzme jedne jedne tulse, jedna sredstva iz teatra za poučavanje, da je to najbolji sistem, da je to ovaj sistem o kome govorimo, koji te ispunjava i koji isto tako u školi vidiš da ok, nešto moram naučiti, nešto moram ono se truditi, ako počnem sa time komunicirati i da mogu komunicirati sa profesorom u tim stvarima, otvara se opet neke nove perspektive za tvoj unutrašnji život.
Je, ono što je ovdje praksa, sad ne znam kako je u Sloveniji, vjerujem da je poprilično slično i u Srbiji kako je ovdje, dakle u toku neke školske godine nastavnice i nastavnici rade sa djecom različite oblike performativno, ili su do neke igrokazi, monodrame, recitacije ili bilo šta drugo. No, ono što je moj dojam, to su zapravo, kreće se od toga da nastavnik nametne šta će se raditi, to je obično nešto što je plagirano od prije, uzeto što je radio neko drugi. U biti se očekuje da djeca eventualno usavrše izvedbeni dio, da to ne bude grešaka, da se zna ko gdje kada stoji. Koliko je to korisno ili štetno za poučavanje unutar škola? Evo pitanje za vas, pa onda Dušane možete i vi.
Ma štetno nije u nikakom, ako govorimo dobro štetno, sada je, ne bi znala reći, ali ovaj i onaj način, kako vi kažete, da uzmemo neke tekstove koji je već neka estetska jedinica i da pokušamo komunicirati sa time, a pokušamo, čini mi se da je dobro komunicirati uvijek ne zatvoreno, nego otvoreno, da otvorimo. Pa ajde da pričamo o tome, pa ajde da, ok, ja mislim da bi bilo dobro uraditi to tako, ako imate vi koju, ako vidiš da ne mogu, jer su suviše možda teški tekstovi ili nešto tako, onda se im približiš, onda radimo na drugčiji način.
Pričemu su i ti tekstovi vrlo često, ne znam da ne koristim teške riječi, ali u biti nemaju svoju vrijednost, ne uče učenike nekim bitnim stvarima, obično su himnični, veličaju nešto, ili školu, učitelja, državu, grad, nešto kao takvo, i ne daju priliku učenicima da propitaju stvari.
Da propitaju stvari, yeah. da, to.
Dušar?
Nekako razmišljam, čak i ono da stavimo po strani teatar i dramske sekcije i sve, ja mislim da je škola kao škola jedna pozorišna institucija, performativna. Dakle, integrale, ovo je premijera. Danas, 67. čas, generacija 2017. Ti integrali, to je za tu profesorku, za tu decu premijera. I to, kakav sam ja bio profesor, kako sam ja predavao te integrale, kog to interesuje 2017. Oni su sad, to je druga publika, to su druga deca, oni samo treba da postanu aktivni učesnici te jedne predstave koju ti organizuješ za tih 45 minuta i žele premijeru.
Da.
I svaki put, ako to nije premijera, deca prepoznaju da je to laž, kobajagi škola, i onda možemo vrlo često da upadnemo u to da on neko glumi, ono što bi rekli glumata, neko glumi profesora, ovi glume učenice, ovi glumi direktora, i onda to preraste iz jedne ozbiljne drame u jednu farsu koja više nije ni vodvilj, jer tu kao nema ni promaj da neko lupi vratima, nego svi otvaraju vrata kako treba, zatvaraju vrata, ne može da bude ni vodvilj. Tako da ja zaista mislim da je pozorište ono, škola je jedna predstava koja, ako se svi potrude, odnosno ako se potrude pre svega nastavnici, da uključe učenike, da je to premijera svaki put. I ja tako doživljavam
školu. Sad je škola, ono smisli predstava koju nas je neko natjerao da gledamo i ne možemo izaći.
Izaći, da.
Ne možemo ni napustiti.
Ne možeš da ustaneš da kažeš neću da učestvujem u ovoj predstavi. Neću da glumim, ovo nije moja uloga. Ali tako, a onda iz tog stanja kao neću da glumim, kao u jednom momentu postaješ toliko pasivan da ti prihvatiš, pa to, ajde neka potrebo, traje 4 godine, pa pristaću na tu ulogu. I tako pristanu učenici, da na to pristanu nastavnici, direktori,
roditelji,
i onda svi mi, ja jedne godine sam se zaista nešto više ono šalio, ja kažem, ljudi, ništa ozbiljno, ovo je sve kobajagi. A kako dođemo do toga da je kao kobajagi? To bi zapravo trebalo da prestane, i meni je nekako važno da svaki put kad se susretim sa učenicima, meni jeste to premijera. Ne moram da radim neku nepohvalnu nastavnu jedinicu, ali to što želim sa njima da podelim, to što želim da čujem od njih, to jeste pozorište, to jeste premijera i mi zajedno treba da režiramo to. Treba da se oslobodimo toga da smo mi ti koji ćemo biti reditelji, pošto ja eto, u teatru sam kao reditelj i dramaturg, bavim se time i to može da bude jako opasno da ti preneseš na učionicu. Meni se čini da sam nekako gledao najbolje stvari iz teatra, da prenosim učionicu i da iz učionice prenosim u teatar, jer tu su različite iskustva, imaš priliku da upoznaš bliže ljude, da ih razumeš i da to preneseš na učionicu, a iz učionice da preneseš nešto na teatar, ali moramo zajedno svi da učestvujemo, moraju roditelji da učestvuju, mora društvo da učestvuje, jer to nije usamljenička umetnost, to nije slikarstvo gde imamo platno, imamo boje, to je umetnost zajednice i umetnost koja živi tad. Tih 45 minuta se ne ponavlja. Stalno govorim...
Akcija je sad.
Tačno. Ja uvijek skrenem pažnje učenicima i kažem, moji časovi se završavaju tako što jedni druge nagradimo aplauzom. Mm-hmm. Znači, kad završimo čas, kad zvoni, aplauz je obavezan.
Da,
45 minuta, vi ste dali možda najbolje ili najgore meni, ja sam dao najbolje ili najgore vama, ali mi smo 45 minuta delili neko vreme, dali nešto najdragocenije, a to je vreme. Ne, ovo niti možemo da vratimo, niti možemo da zaustavimo, kažemo sad je stop, ajmo iz početka. Ne. Ovih 45 minuta, neka bude i najgore čas, neka bude i meni neprijatno, i da se desi neka neprijatna situacija, to zaslužuje jedan aplauz.
Da,
i
da.
Tako se završava. Čas u početku učenicima bude čudno, posle onda kao, ono, već kao zvoni, ja nešto imam da završim, oni već su spremni, ono.
Zvono nije znak da, kraja, nego aplauz.
To nije. Da. Tako da
teatar učionice.
Jeste. Jako je važno. A ovo što smo vam pričali, to kao neki klišej, nešto se ponavlja, bojim se da donekle razumijem te nastavnike, jer se susrećem često sa njima, vrlo razlog je strah od nepoznatog. Znači imam sad ovo sigurno.
Sigurnu šemu, da. I u nju ulažemo uvek
nove. Tu je pitanje vreme, da, u smislu dok nastavnici imaju mnogo obaveza unutar škole, to je samo jedna od aktivnosti koju to vjerovatno je, dobiju da pripreme tačku ili kompletnu priredbu za nešto i onda naravno gledaju koliko će manje vremena uložiti u nešto što im je i gdje se osjećaju sigurni ono stvar.
Zato bi to trebalo da bude neko sistemsko rješenje u onom kontekstu da pored redovnih aktivnosti, ukoliko sad ti nešto radiš dodatno, da to tebi omogućava napredovanje u zvanju, sticanju, onda plate i onda nastavnici na kraju sami odluče da će da se usavršavaju, da li će da imaju neko... Kod nas je to, da kažemo, evo sad neki pomak od januara napravljen da su nastavnici konačno koji imaju zvanja, koje su sticali, počeli da dobiju veći koeficijent i nešto, ali se opet... Oni zadobiju još veće poslove koje rade, a trebalo bi to nekako da se kanališe i mislim da zapravo strah i to društvo koje na školu ipak gleda kao jednu instituciju koja mora da bude prezentna u jednom već viđenom doživljaju. Dakle, sad tu, čim ti iskočiš nešto, će sad takva za dan škole da bude, dan škole te da govorimo
pokvarit će nam se ono što očekujemo.
Apsolutno, da, i sad, pored pritiska roditelja, nastavnika, nastavničkog veća, mora da bude mnogo hrabrih učenika i da bude hrabrih nastavnika koji će da kažu, ajmo sad nešto drugačije da uradimo, na primjer, za dan škole. Ja mislim da je jako važno da svi koji rade u umetničkim školama i svi koji se bavimo tamo, da mi nekako budemo primjer. Ne znači da smo uvek dobar primjer i uspješan, ali bar primjer hrabrosti da kažemo, ljudi, može...
Pokušali smo
drugačije. I to učenicima i prije, baš smo nedavno radili dan škole, 60 godina medicinske škole u Leskovcu, koja je jedna, da kažemo, škola koja godinama neguje, školuje zaista vrsne stručnjake iz različitih oblasti, pa i medicine. I kad smo razgovarali sa direktorkom, koleginice, ja, mi kažemo, zaista ovo ne treba da bude sad hvala škole, jer se ribni, mislim, 3. maj, a onda septembra krećemo dan škole. Mi zaista ne možemo da spremamo nešto što ni na koji način nema veze sa svim ovim što se desilo. To je obrazovanje, to je škola. Dajmo da prikažemo kako dolazimo do toga da škola na neki način uguši te mlade ljude, zapostavi ih, a onda ćemo u tom istom performansu da pokažemo kako škola treba da izgleda. I zar nije dan škole idealna prilika to? Da pogledamo i svi ti bivši učenici, izvinite, ali nisam se osjećao uvek najbolje u toj školi. A želeo bih da se osjećam. Dajmo da vidimo, jer to je prilika, tad doću i predstavnici lokalnih samouprava i bivši učenici i svi profesori, prilika da na neki način pozoveš ljude na budnost, da kažeš ljudi, moramo svi zajedno. Zarad ovog jednog deteta koje ono kaže, izgovara neprestano jednu rečenicu, ne mogu više, ne mogu više, ne mogu. Ko će mu biti podrška ako nećemo se... Tako da, mislim da su te, da kažemo, prigodne situacije jako dobra prilika da se pošalje impuls da su svi važni i da svi treba da se uključi.
Ovdje bi, evo, vratit ćemo se na opet ćemo svoje teatre, ove zanima da bismo, evo, zaokružili čitavu priču, a kako vi generalno vidite obrazovanje unutar Slovenije, dakle, u smislu, da li je to što je, barem što se nama izdaleka čini, Slovenija nakon raspada SFRJ najviše uspjela pomaći obrazovanje ka nečemu što bi bilo kvalitetno savremeno obrazovanje, barem i kada gledamo međunarodna istraživanja u kojim je Slovenija u funkcionalnim znanjima recimo uvijek iznad prosjeka. Kao takav, dakle, vole li djeca u Sloveniji ići u školu? Je li to još uvijek da se poslužim onim starim 19-vjekovnim Vuka Karadžića, dakle da od kolijevke pa do groba najljepše đačko doba ili ne? Dakle, kakav je taj odnos? Je li ta jaz između onoga što je današnja škola i dječji život, učenički život izvan škole velik ili je on smanjen kao...
Dobro, čini mi se da nije tako loše ako, ako pričamo o mogućnosti izobražavanja, o mogućnosti škola. To zaista nije loše. I osnovna škola i srednje škole, onda i fakulteti, ta neka vertikala je moguća, je prihvaćena. U praksi ne djeluje uvijek baš dobro, ali neka ideja, neko to kako sad isto sad govorimo, jer je isto kurikularna prenova našeg školstva, da, ali sada je malo teže neko je bilo prošli put preko 10-15 godina. Čini mi se da ovak propad, pa što ste pitali kako sad život i škola, da imamo dvije različite smjeri, mislim da nije, da škola može biti gonilo društva, da se ulaže u školu, da nije više pitanja, ali to je uvijek isto političko pitanje, da li javno školstvo ili samo privatno školstvo, sada ne govorimo već o privatnom, sada već više puta govorimo o nužnosti javne škole, pogotovo, pogotovo zaradi dostupnosti, ali kad govorimo isto u Sloveniji, isto je centralizirana, imamo Ljubljanu, Maribor, one velika mesta, jer to funkcionira. Ali u malim mestima čini mi se da su možda ove razdalje, one razlike, malo razlike malo veće. Ali suma sumarum, čini mi se da nije baš loša nam škola, da imamo mogućnosti samo da bi tako ostalo, jer nikad se ne zna. Nikad se ne zna, da.
Hvala sebi. Dušara.
Ja sad slušam ovo i samo mi se nameće jedno pitanje, kao kad biste sad ono napravili anketu sa učenicima i kao jel oni vole školu, jesu srećni, da li oni...
A naši vole školu, naše. Ja sad nemam puno iskustva, čini mi se da je. Da ne bi bilo onako kategorički ne.
Postoji anketa u PISA o smislu anketa o zadovoljstvu škole i koliko se ja sjećam, ali evo ne mogu garantovati, čini mi se da učenici u Sloveniji u više od polovičnom i dalje vole školu, ono u smislu da se osjećaju dobro unutar škole.
Da, dobro i varno, da je to neko dobro, neka okolina u kojoj mogu da se razvijaju. Ali mi vidimo da bi mogli i bolje se, da se razvijaju i to.
Da, zbog toga i radi se reforma kurikuluma u Sloveniji trenutno.
Da, i zbog toga se radi reforma, ali ipak u međunarodnom sada nekom pogledu nemamo baš dobre rezultate sad ove. I u pismenosti, nisu baš dobri, ni u pismenosti, ni u matematici, a mene je najviše zabolelo da i u tom ustvarjalnom mišljenju, smo pali u kreativnosti, pali smo se na tim pisanjem, na tim velikim...
U odnosu na prijašnje rezultate. Ali još uvijek, recimo u PISA 22, ukupno na ovoj tabeli koju koristimo, Slovenija ispred Finske. Jedno mjesto isto.
A to su alarmovi, mali zvončići koje mogu da nam uzvrate.
To su povratne informacije koje mogu pomoći da se dalje usmjerava. Dušo, ne prekinuli smo?
Zanimljivo mi je bilo baš to da čujem, zato što nedavno je bila roditeljka jedna došla i sad... Ja sam posle, ne znam, toliko godina uzeo razred o starešinstvu i sad sumiramo prve dane i ona kaže, ona govori lepo joj je. Kaže, pa kao ne može da bude u škole lepo. I je kao, ali znate šta, ja želim da mi u školi bude lepo. Znači, ja želim da mi u školi bude lepo. Ja želim da mi u školi ne bude dosadno. Ja želim da sam u školi srećan. Zašto? Vaše dete ili bilo ko drugo dete ne bi isto želelo da mu bude lepo, da mu ne bude dosadno, da bude srećno. Čini mi se da kad kogod sastavlja kurikulume i radi programe, sad da ne oslobodim sebe neke odgovornosti, sam učestvovao u nekim projektima koji su nacionalnog značaja, baš učestvovao u pisanju nekih novih standarda, Da vidim koliko tu ima prostora da se nešto uradi. Čekaju se da se usvoje, vidjet ćemo. Postoje razne institucije koje ono, sprečavaju to, ali nadam se da će se uspeti. I tad imam utisak, ali to mislim da smo jako daleko kao zemlja od toga, da smo pošli od koncepta srećno dete i srećan nastavnik. Dakle, da u školi budemo, da bude lepo, da bude srećno i da se, ono što ste rekli, i to je sjajno, škola i život ne mimoila se. Znači, mi u školi, ja ono najbanalniji primjer, treba starije ljude da prevedete preko pešačkog prelaza. Svi to nešto ponavljaju od učiteljice. I sad kao, dobro, kad si ti posljednji put video nekog starog kog je neko prevezao preko pešačkog prelaza? Ko je to uradio? Dakle, mi smo na nivou još uvijek apstraktnih primjera, a pritom učimo to, a onda u autobusu neće da ustane niko starom čovjeku da sedne. Dakle, meni se čini da kod nas škola, da ne volim da generalizujem, čini mi se da škola paralelno ide život. I da nije cilj nikome da... Dakle, oni se ne susreću, a morali bi da se susretnu. Ljudi umiru svakodnevno, ljudi se zaljubljuju, ljudi imaju strahove, deca imaju strahove, deca su zbunjena, deca trpe nasilje, deca su anksiozna. Znači, ne možemo... Samo ti završi školu pa se zaljubi. Tad se zaljubljuju, tad možda se zaljubi. Šta ćemo tad o ozbiljnim temama? Ne, škola treba da bude mesto u kojem pričamo o ljubavi, smrti, strahu, neizvestnostima, nesigurnostima, svim onim stvarima koje se tiču tih mladih ljudi, a ne da ignorišemo sve ono što njih zanima. U tom slučaju mi ćemo doći nekako do toga da se oni lepo osjećaju, da su srećni, da dolaze, jer čuće nešto što zapravo njih interesuje. Tako da, sve dok se to ne desi, ja nešto ne verujem da će moći kreativno mišljenje, čitalačka pismenost i bilo šta da se...
događa tučenje.
Da se, ja, ta. I sad mi padamo i postoji to jedno, drugo, vrlo često ulazimo u nekakve generalizacije. U školi nema kritičkog mišljenja, u školi nema kreativnog. Dobro. Ok. I sad prvo postavljamo pitanje, a ko to govori? Dakle, uz dužno poštovanje univerzitetskih profesora i ljudi koji su na najvišim obrazovnim funkcijama, moje lično mišljenje da je njihova velika odgovornost za sve ovo što se dešava u društvu, bilo kod vas, nas ili gde, njihovo ćutanje ili ignorisanje svega da se dešava je velika već odgovornost. I sad kad neko od profesora koji predaje na nastavničkim fakultetima kaže, znate, u srednjim školama osim nema kritičkog mišljenja.
A bilo da je izvinite,
na fakultetu.
Izvinite, a bilo... baš na fakultetu, da.
Izvinite, a ko je školao te ljude koji sad rade u osnovnim i srednjim školama?
Koji tako kritičko razmišljaju, da.
Kao na fakultetima postoji kritičko mišljenje, otvorena debata i tako dalje. Dakle, prvo bi trebalo tu to ono kao da preispitamo, ko sad to govori da u školi nema kritičkog mišljenja. I to onako en general, što bi se rekla. Druga stvar. Mislim da u tim uopštavanjima mi zapravo bežimo od koncepta odgovornosti. Odgovoran je Pera Perić. Biće sankcionisan. Dakle, ono, Dostojevski je napisao roman koji se zove Zločin i kazna. Dakle, neka pogreška traži, biće čovekove traži kaznu. Ono, deci, kad objašnjamo, kažem, kad uradite nešto, kad ste mali, pa jedva čekate da dođu roditelji, da što to preprođe, znači nešto te nagoni da treba, ono, da te izgrdi, da te... Samo da prođe. Dakle, a zašto nema kazne? Zato što nema ni nagrade za one koji rade dobro. I mi to tako u generalizacijama zapravo pobegnemo od odgovornosti, odgovornosti za ono što smo uradili, a što nije dobro, ali bežemo i od nagrade za ono što je neko uradio da je dobro i da postaje vidljivo i da se to afirmiše. Nego svi smo jednaki, svi imamo jednake plate, svi imamo ista prava, i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi zapravo u tim generalizacijama, u opštavanju, nema kritičkog mišljenja, nema kreativnosti, znate šta, ima škola i časova gde zaista toga ima. Zašto nema drugde, to treba ono da se preispita. Sa druge strane, da prestanemo i da govorimo o odgovornosti, o tome da postoji odgovornost, postoje sankcije, ali nažalost, moje mišljenje je da svega toga nema, jer se time zabašuri ono da, pa onda nema ni nagrade. Jer ako će biti odgovoran neko, koja, mislim, u školi, kako da vam kažem, mi sad dolazimo do toga da apsolutno svi su odgovorni i niko nije odgovoran. Evo, ko je odgovoran za ribnika? Kao, pa nešto, sad se slomilo to, psiholog, pedagog, kad je doterao od cara do duvora, kad je došao, zamislite u nekim svakodnevnim, znači, ko je ovo, niko, svi.
I zapravo, šta se ovo događa, šta je sad ovdje zapravo rješenje, u biti se uvode protokoli, ko šta treba negdje primijetiti, zapisati, zavesti, da li neko drugi treba na osnovu toga formalno nešto uraditi ili negdje, a s druge strane, nema ono stvarnog razgovora sa djecom, nema suočavanja sa onim što jeste stvarnost. E dalje, mislim da je negdje čak i ovaj pojam kritičkog mišljenja poprilično izlizan u smislu kad da se govori.
Šta bi to bilo?
Stali smo od onoga što je mišljenje kao tako. Dakle,
ne samo kritično.
Dakle, mišljenje je nužno ili važno. Ono u sebe uključuje i koncept propitivanja. Zapravo ne može ga biti bez propitivanja stvari. I onda smo samijenili sa tim critical thinking. Ono smo uzeli i koristimo ga i gdje treba i gdje ne treba, umjesto da radimo na onome ili da gajimo što je čovjek, ljudsko biće, on posebno Hannah Arendt o tome govori, o konceptu da je zapravo mišljenje temeljna osobina čovjeka i čovjek koji se odustane od sposobnosti da misli, odustaje od toga da bude čovjek. I tu je zapravo ono neka razlika. E sad da se sad vratimo na...
I da je samo, da, aha, to je suštinski, kao pa, ako je mišljenje, ako mišljenje valjda mora da bude... kritički mišljenje, da se promišlja, ali padamo u jednu drugu kategoriju gde, ja imam prava na svoje mišljenje. I sad to mišljenje niti je utemeljeno na znanju, niti je utemeljeno na argumente i na stavove, nego jednostavno imam pravo na mišljenje. Meni je tu jako ono ostalo upečatljiva jedan trenutak kada Borka Pavićević kaže da...
Bez komunikacije sa druga. Ti radiš za drugo, kako ti znaš da nisi samo ja, da si tu u zajednici i da tvoj ja utječe na drugog ja, onda je to nije više ona borba jao, samo ja. Ajde, idi dalje. Tvoj ja da utječe na drugog. I misli o tome kako to ide. A onda ako se to oslobodi, mislim da je to isto tako nešto što nas može gurati dalje. Da.
Sad ćemo se vratiti na ovo što jesu festivali, između ostalog jeste i Juventa Fest. Koliko recimo ovakva vrsta s regionalnog, međunarodnog susreta, teatra koje je namjenjeno srednjoškolcima ili učenicima kao takvim, pomaže se prvi put na Juventa Festu, ste bili više puta?
Ja sam drugi put, mi smo bili prošle godine sa grupom iz Ljubljane, s naše škole, i tada smo puno pričali o tim impro doktrinama i o tome što mi je da improvizaciji, o tome što mi radimo, i ove godine su me pozvali da držim jednu radionicu. I već prošle godine, pa bila sam više kao gost, nekav gost, vidjela sam neku strašnu energiju, strašnu pozitivnu energiju unutar i regije, jer se mladi tu susretu iz različitih nekih iskustva i to, i postaju jedna zajednica. To se mi čini veoma kvalitetno. Isto je ove godine vodimo ovu radionicu, naporno je, a super, jer je puno ovih 25 učenika koji su zahvalni, koji rade, i to su i Srbi i Hrvati.
Dakle, to su sve pripadnici grupa koji dolaze sa predstavama svojim.
Da, i to se mi čini da je to jedna izmed boljih ideja festivala, da mogu biti učesnici čitavu sedmicu unutar festivala, da imaju radionice od 10 do od 11 do 2, da su onda predstave, komuniciramo med sobom, ma super. Čini mi se da je to i za čitavu regiju ovak zapadnog Balkana, kako se već kaže, tome veoma važan festival. Podržavamo ga i čini mi se da bi mogao biti i još važniji. Da.
Hvala. Dušane, također nije prvi put?
Nije, treći put je. Dva puta sam bio sa predstavama, sa učenicima Teatra Gimnazijalac, gimnazije iz Lebana. Ove godine sam došao kao gost i kao neko koje, kao mentor zapravo nekim učenicima koje sam doveo da bi osjetili atmosferu Juventa Festa. A to koliko Juventa Fest znači je nešto, mislim, ja imam zaista relaksiran odnos prema nagradama i to ništa suštinski meni ne znači, ali jedina nagrada koja mi stoji ono iznad radnog stola, to je Grand Prix sa Juventa Festa, i to me podsjeća zapravo na važnost onoga što je Juventa Fest i na ideju koju je Jasna i tim ljudi pokrenuo. Ja duboko verujem da je ovo za mlade ljude najvažniji festival u regionu. Moji učenici o svom iskustvu životnom govore pre i posle Sarajeva.
Dakle, sam čak i vidio negdje kao učenica, neki tekst je bio o tom iskustvu i kao govori što je važan ono, u teatru, bili smo i u Sarajevu.
Da. Oni kad govore o svom iskustvu, o svom životnom iskustvu, to je iskustvo pre Sarajeva i posle Sarajeva. zajednica, prilika, pogotovo za ljude koji dolaze iz nekih malih mesta, da ti upoznaš ne na apstraktnom nivou, nego konkretno, drugačiju kulturu, druge ljude, da ti shvatiš da oni dele iste brige, iste strahove, da svi vi možete da imate i tekako zajedničke teme, da možete da nadograđujete jedni druge, da možete da se zaljubite jedni od druge, da možete da budete prijatelji, da možete da provedete čitav dan šetajući, da možete da provedete da za 5 ili 7 dana stvorite nešto zajedno. Ne postoji učenik kog Juventa Fest i Sarajevo nije transformisao, gde nije jednu promenu doneo u kvalitativnom smislu i kad god se pomene Juventa Fest, kad god se pomene Sarajevo, njima je osmeh na licu i to je kao, to je nešto najlepše što nam se desilo u prvih 19 godina života. To je iskustvo koje će nas štititi, braniti u budućnosti kad ono, postanemo zli, kad ostarimo, kad postrćemo. Juventa Fest će nas podsjetiti da je moguće, da je moguća zajednica, da je moguća lepota, da je moguće, vrlo važno, bezinteresno dobro. Mi smo bili jedne godine, drugi put smo bili u koroni, kad smo došli, tri ekipe su odustale, došle su samo 4 ili tako, 3 su odustale i onda se bio dogovor, nema takmičenja. Došli smo ovde da razmenimo ono što imamo i zaista takmičenje je potpuno ono kao di rizikuješ da dolaziš u Sarajevo Film Fest, te godine se nije otišao. To je avgust, ovo je septembra, jedina manifestacija koja svi nosimo na maske, to kao nedostaje nam zagrljaj, nedostaje nam zajednica. I to bezinteresno dobro, bezinteresna lepota, bezinteresno druženje, to je ono što te mlade ljude, i ne samo njih, mene nadograđuje. I jako mi znači. I jako mislim da je
neverovatni su. Ja kad sa njima radim, pa imala sam neke strahove od početka, pa kako ćemo, pa ja ne govorim baš nešto, nije ni srpski, ni hrvatski, ne znam kakav je moj jezik.
Sjajno.
Da, hvala puno. I to onda sam, kad gledaš preko starih ljudi, a njihovih predsudaka, kamo ja dolazim i tako, a onda još već prvi put kad smo se sreli, kad smo radili u krugu i to je uspostavili jedan krug, pa to je stvarno veliko, velika stvar za mene, a pogotovo za njih. Za njih. Oni su baš sretni. Kad ja rečem, ok, sada završimo, već?
Da.
Moramo negdje, ja nekada umorna, i završiti.
Da, ja sam umorna. Da. Ok, razumem. I to zaista, da.
Bojica, spominjali ste nekoliko puta improvizaciju. Da. Kao tako. Dakle, možete li nam objasniti šta to tačno znači? Dakle, kako vi koristite improvizaciju u svom radu? Čak ste, jeli, kao autorica nastavnog plana i programa koji u školi se koristi, jeli, za to. Šta zapravo to podrazumijeva? Šta radite vi?
A impro to je neka, kako bih rekla, doktrina unutar teatra da se radi bez unaprijed napisanog teksta, bez nekih autora, velikih autora, bez nekih velikih ideja, da ide za jednu komunikaciju. Mi smo počeli raditi sa tim veom impro teatra ili granicom impro teatra koja se zove Theater Sports. Može biti teatar isto tako zanimljiv i uzbudljiv kao kakav sport. Jer ide za akciju, za reakciju, za komunikaciju, za male, pet minut nisu dalje, male igrice koje rešavaju neke zadatke, i ti zadatki su pogotovo teatarski, a isto je tako ljudski zadaci. I preko ovog Theater Sportsa, preko neke, da teatar uzmeš kao neku sportsku disciplinu, da je samo da nategneš tu svoju teatarsku mišicu, da možeš ulaziti u bilo koje možda više strukturirane stvaralačke formate ili da je to tisto da možeš kao neka perpetuum mobile stalno preispitivati svoju budnost, svoje živce, svoju reakciju na neke zadatke. A zadatke su veoma veoma ljudski, napravi neka dijalog, a onda se ta dijalog zastavi, imaš neku pozu u prostoru, počni sa tom pozom nešto sasvim drugog. Šta ti to znači? To su jedne metode koji i nisu i metode, i nisu i ni tehnike, ali samo mogućnost da preispitivaš čitav svoj aparat.
U odnosu na drugoga.
Uvijek je zajednica, uvijek je jedan krug koji se, u krugu se počne sa komunikacijom, sa nekim eye kontaktom i sa stvarno komunikacija, ako bi ta komunikacija je ona što nas odvaja od toga ja, ali ako ti nekomu drugom pomogneš da je isto tako ja, ima to komunikaciju, onda dođe do stvaralačkog buma, do umjetnosti. Da. Od sporta do umjetnosti. Tako
i na kraju dobijete predstavu, dobijete neku aktivnost.
Svaku godinu radimo neke produkcije, neke velike predstave, jer imamo 90 učenika u jednoj generaciji. I preko impra, preko tog, šta ja znam, preko te tog mišljenja možemo da svim 90-im nudimo da imaju to iskustvo biti, raditi na sceni. To je to. Da. Na jedan takav način se stvaraju onda i, šta ja znam, i dramske predstave i filmovi i tako, ali na početku moguće je sve, moguće sve, samo budi pozitivan, reci uvijek da, justify later, samo uzmi tu svoju intuiciju, vidiš da je to najbolje, a onda kad vidiš da nešto nije u redu, onda premisliš, pristupaš drugačije i tako. To su neke metode ili ne metode, dođe do fantastičnih komunikacija, a možda dođe i do toga da nešto nije okej, onda samo makni to.
Idemo dalje. Sad, hvala. Dušane, kako vi radite sa svojom grupom?
Ali meni je sad fascinantno dok sam slušao Vojce, koliko je to sve zaista divno, da u nekom malom prostoru sa koliko energije je ona pristupila. I sad zamislite sad u prostoru gde ona radi sa mladim ljudima, koliko je tu još energije, i to je u stvari, sad neka bude to, da li su to metode, tehnike, apsolutno nije važno, to je jedna energija koja ide ka mladim ljudima i koja treba da ih podstakne, da ih inspiriše, da ih da ih zagolica. I to je zaista divno. Koristim različite metode, tehnike, ali ono što gde se najviše oslanjam jeste intuicija, da zapravo pratim te mlade ljude. Jako mi je važno da posmatram kako, prvo njihova tela, kako oni, je telo mnogo govori, ono imaju svoju gramatiku, svoj jezik, do toga šta su njihova interesovanja, koji su njihovi potencijali, kako bi oni sad o nečemu promišljali. I pokušavam da sagledam u celosti to mlado biće. Znači od njihovog tela do mišljenja, do problema, strahova koje imamo, i tako nekako i kanališem i usmeravam svakog pojedinačno. Da bismo došli do jedne zdrave grupe, mi zaista moramo da imamo pojedince koji su koji su osvestili sebe ili žele da osveste sebe ili se upuštaju u tu neku avanturu da kažu aha, vidi sad ja ovo mogu, ovo ne mogu, da li mogu,
ispituju
da li
mogu, granice
da
svoje.
Ispituju svoje granice. I kad zapravo radim sa mladim ljudima, iako krećemo od grupe, u toku procesa jako se bavim pojedincima. Predstave su mi uvek grupne, uvek je 20, 20 i nešto i oni svi ili igraju jedan lik ili je to koncept nekog antičkog hora koji je izmešten sa idejom da oni sve vreme jesu pojedinci koji su sebe osvestili ili koji osvešćuju sebe, ali da oni jesu deo zajednice i da je svaki mladi čovek ta ideja o tome da jedan čovek može da padne i da možete da padnete svi vi jer je to konstrukcija, da li je telesna, da li je predstava, je mnogo važna za njih. Da ne bi, ako ni zbog čega drugog, da ne bi oni popadali, oni će držati tog mladog čoveka. I ta ideja mi je jako, jako važna i pokazala se kao jako dobro. I ove godine sam tako ponosan na jednu činjenicu da učenica koja radi po JUP-u 2, koja se uključila u jednu avanturu gde...
Samo da pojasnimo, to je prilagođeni
program gde ona zaista nije imala očito poverenja ni u nastavnike, ni u nas,
ni u sistem,
ni u sistem, ni da je podrška zaista bila... verovatno smo svi mi grešili, ali komunikacija je bila na nivou eventualno razredne, eventualno nastavnika koji se više susreću tokom nedelje sa njom, gde ona jednostavno sama pokazala želju i prvi put se obratila meni uopšte da komunicira na taj način da ti ne pitaš, a da se oslobodila i žela da bude deo teatra. I ona je uspela da bude deo zajednice, da prvi put putuje sa mladim ljudima, da se osamostali, da oni su je sjajno, oni su je tako podržali i ona je zaista presrećna i ispunjena. I verovatno po prvi put se osjeća kao neko ko je koristan deo jedne zajednice i i mislim da je umetnost između ostalog zahvalna za sve one kojima je potrebna podrška. U tom momentu je njoj bila potrebna podrška, mi nismo znali kao sistem, kao škola, možda se roditelji nisu najbolje snalazili kako i ona je prosto sama zakucala na vrata pozorišta, verujući, verovatno osjećajući da to može da bude njen prostor slobode, prostor da se afirmiše, prostor da bude deo zajednice. I to je to sad kako da to upravo to možda nije metoda. Ja sad kako da kažem ne znam da definišem. To nisu tehnike.
Da.
To je samo tolika moć da posmatraš i pratiš ono što komuniciraš, da pratiš biće, unutrašnje biće jednog mladog čoveka, da osjećaš, ispituješ, verovatno mnogo puta pogrešimo. Verovatno, ali bez toga da istražujemo, ispitujemo, puštamo se u nešto. Ja nikad ne znam kako će izgledati predstava koju će raditi. Znači, ja dolazim sa idejom ili načemo tekst ili se dogovorimo oko teme, ja nemam predstavu. Niti kako će to izgledati. Samo znam da će učestvovati svi koji požele. Krećemo od toga šta ti, koju boju vi osjećate, šta vidite, kako doživljavate, kao čitaš to i koja ti je prva asocijacija boja. Oni su malo zbunjeni, kao bitno je boja, kako osjećaš, kao je li to ono, je li ti nešto, koji je zvuk, je li to nešto hladno, toplo. Bilo mi jako interesantno kad smo pričali baš o posljednjim predstavi Lilika sa gimnazijom u Labanu smo radili i kažem, dobro, šta čuješ, koji je zvuk? Ona kaže nešto tupo, ali zaboli. Ja kažem, ma gde zaboli? Kaže, tu kao. Ja kažem, kako hoćeš da kad izađe publika, šta ona hoće? Kaže, da čuje nešto tupo, a da tu zaboli. I završava se premijera, budi ja prilazim i kažem, je li bilo to? Kaže, bila je tupo i zaboli. I to je zapravo, ja sad zaista ono, kao poznato su te sve neke tehnike i sad smo sa Beogradskim centrom za ljudska prava i ekipom sjajnih ljudi, Demirom Mekićem, Jelenom Vuksanović i Brankom Bajić Jovanov, 3 godine razvijali jednu metodologiju koja je bila koja je posvećena mladim ljudima, gde smo 15 gradova i ne znam, preko 100 i nešto mladih ljudi imali radionice dramske, razgovarali sa njima na temu jednakosti, socioekonomske jednakosti u obrazovanju, zdravstvu i rodna jednakost, a onda imali radionice zajedno sa ovim nastavnicima i edukatorima koji rade sa mladima i nakon toga razvili jednu metodologiju, trebalo bi sad priručak već septembra da izađe sa idejom da spojimo ono što je blisko mladima, to su teme koje su njih zanimale i dramske metode zajedno sa društvenom igrom. Tako da smo napravili neku mapu, spojili dramu, igru, jer deci, mladima je igra, iako mi to mislimo da nije jako važna, jako važna i to je sjajna bila ideja. I tu smo eto razvijali tu neku metodologiju, na osnovu iz svih iskustva i onoga što je prošlo kroz nas, ne bismo li doneli nešto dragoceno mladim ljudima. I ta igra, mislim da je ključ, ako nema igre, nema pozorišta, nema obrazovanja, nema škole. I nekako, ja stalno navodim to kao primer koji je meni blizak, jer važno mi je da je nekako iskustveno, otvorimo fioku i ona je ordinacija. Sutradan kad sam bio deta, otvorim fioku, ona je tu neka kasa. Da. Moja sestričina siđe ispod stola, kaže, dobar dan, ovo je sad prodavnica. I šta se to desi da ti kreneš u školu i čuješ, sad si veliki, ajde polako.
To je sto, to je fioka.
To je sto, to je fioka. I onda se u stvari dešava da mi sve te fioke koje su otvarane, gde smo se mi igrali, bili kreativni, dođu roditelji, krećeš u školu, zatvori jedna, učiteljica, druga, treća, i sve fioke se zatvore. I često onda kažem svojim učiteljicima, naš zadatak je, dok se družimo, da li godinu, dve, koliko radimo, bilo u školi, bilo, samo da pootvaramo što više fioka. Što više otvorimo, bit će bolje. Jer nedostaje im igra. Dakle, oni čeznu duboko, a osjećaju se, ono, neko im je rekao da moraš da budeš, sad si ti odgovoran veliki, ne znam. Nekako, škola je, škola, sad je ovo jako teška reč, ubija igru. Da, ubija i kreativnost. Bojim se da se to deša.
Da, nažalost, ubija. No, ovo što druga stvar koja dođe do trenutka, jel, kada im pomognete da učenicima da izađu iz sebe, da se pronađu, da dožive prostor teatra gdje zapravo vide sebe žive i tako dalje. Ono ipak još uvijek djeluje u nekakvom okruženju koje nije blagonaklono prema onome kako se učenice razvijaju, ali imaju viziju kako društvo treba da izgleda, čime mladi treba da se bave, šta škola nosi kao takva i gdje ide. I ovom primjeru, jel to da prošlogodišnje ili pretprošle godine sa predstavom koju ste radili, u smislu u kojem stidljivo društvo, jel, pokušava da onemogući mlade ljude da odu na susret teatarskih srednjih škola, zapravo i naravno pobune se neki. Kako to izgleda? Šta se zapravo suštinski evo desilo za ljude koji ne znaju? Formalno direktor škole je zabranio.
Da, to, u Srbiji postoji Republički susret gimnazijskih pozorišta u Kragujevcu, gde smo mi nastupali tri ili četiri godine i svaki put su zaista deca, to kao iz Lebana, neko malo mesta gde inače ne postoji ni pozorište, ni trupa. Mi sami pravimo pozorište, postavljamo nekakve standarde. Obično sa vrlo oskudnim budžetom ili bez budžeta, ono, sami donesemo nešto, dogovorimo se da ćemo imati kofere i imamo samo kofere, dogovorimo se da ćemo imati toalet papir i imamo samo toalet papir na toj sceni. Bez ikakve pretenzije da se mi prijavljujemo na raznorazna takmičenja, mi smo učestvovali 3 godine između ostalog na tom takmičenju ili 4, 3 godine smo bili prvaci zapravo, ono, osvojili su prvu nagradu Grand Prix za sve predstave koje su nastupali i te godine smo se pripremali, uredno je sve, nije tajna, mi ne radimo u škole, radimo u kulturnom centru, prve probe, razgovori su u škole, prosto treba nam prostor ili delimo školu. I onda sad jednostavno došla do toga da je direktor zabranio odlazak. Znači, mi treba da krenemo možda u ponedeljak, zabranjuje se odlazak. Sad, nekako bih stavio to po strani, zato što mi postoje mnogo bitni momenti u čitavoj priči, da predstava govori o tome, bazirana na tekstu Jasminke Petrović i Mrtvog mora za početnike Domanovića, gde je između ostalog bila je priča šta smo mi, o čemu se treba da pričamo, kao imamo palanci koja ne dozvoljava da bilo šta životvorno opstane. Ja kažem, pa koji su to prvi impulsi koje je opalanka zabrani da se govori? Pa, pa ne priča se o seksu, niko. Aha, možemo da uzmemo Jasminku Petrović. Da, evo, tako smo krenuli, a onda idemo na to da ne može kod nas, to kod nas ne može da bude. Pa ne može umetnost, pa ne može pesništvo, pa ne može slikarstvo i tako da. I u stvari, priča govori o toj jednoj strini koja kontroliše sve to, ono, palanka koja režira, koja ono progovara u ime Konstantinovića da kaže iskustvo nam je palanačko i ona kontroliše sve životvorne impulse koje, za koje pre svega mladi imaju potrebu. I sad predstavno govori o tome da niko nije ni čitao knjigu, ni
gledao pogledao, film, jasno,
ni osta. I o tome govori predstava i mi to ismevamo i nama se dešava da apsolutno niko nije pogledao probu, pogledao predstavu.
Ali predstava ali govori zabranjena.
O seksu. Da, predstava govori o seksu. I da. Dovoljno je da se govori o seksu.
To je dovoljno.
Predstava biva zabranjena.
Neko vidio isječak, je li tako?
Pa, ja, sad kako da kaže, neko je možda video isječak probe, ali isječak probe je potpuno to je van konteksta koji se dešava. Ali ono što je meni bilo fascinantno i ja sad, ono, ja, moj duboki naklon tim mladim ljudima. To što su, prvo, i odmah su se javili svi prethodni članovi teatra. Drugo, u tom protestu nisu učestvovali samo članovi teatra, kojih je u tom momentu bilo 20. Nego to je ono, u svakom odeljenju je bio poneko. Cela škola je izašla. Znači, njihovi drugari su prepoznali da oni nešto rade. Pritom godinama mi smo već bili na Juventa Festu, bili predstavili zemlju na Međunarodnom festivalu u Kotoru, putovali. Mislim, ono kao u Srbiji već prepoznatljivo nešto. Da. I sad kao neko ti kaže ti nešto kvariš o mladinu. Nešto kao vi tamo radite, nešto pričate o seksu i ostalo. Čak priča o seksu jeste bila bazirana na knjizi koja je inače da pomenemo da je knjiga Jasminke Petrović, dok je ministarstvo prvobitnih demokratskih Gaše Knežević i tako dalje, bilo deo projekta, ušao u škole i ta knjiga je ono, ako je 2001. 2. 3. mogla da bude deo školskog sistema, polca, na primjer, zašto ne bi, između ostalo. Ono što je fascinantno meni bilo u tom momentu da su prišli učenici i rekli sledeće. Molimo vas, povucite se. Ovo je sad naša borba. A vi ste nas do sad učili kako treba da se borimo. I sad to je, verovatno, niko ne može da poveruje ni škole, ni zlada, iza protesta, iza zahteva koji su od protesta. Apsolutno nisam učestvovao, da su oni prišli i bili potpuno jasni. Mi vas molimo da se samo povučete. Ovo nije vaša borba.
I nije.
Ovo ste nas svi učili, ali tako? Pustite nas sada sve ono što smo učili, što u učionici, što u teatru, pokažemo. I tako je bilo. Ja sam rekao, jel, to vaša konačna odluka, rekao, samo da znate, ja sam tu, ja ću uvek da vas podržim. Ne, vi ste nas do sad podržali, sad ne treba. Molim vas, povucite se. Meni zaista to bilo, ja sam doživio jedan stres veliki, ne znam, povukao se, otišao neko bolovanje 4-5 dana i onda samo čuo šta se sve to došlo. Ono, oni su izvodili, svakog dana su baš u to vreme kad im je bilo zabranjeno i izvodili predstavu. U dvorištu škole radili, ja kao dođem tu, oni samo kao sad idete kući. Kući škola nije radila, bila je blokirana. I ako je išta taj teatar uradio, sad nema veze ni sa tim direktorom, prosto možda su u momentu nesrećno, nekako desi se neki ljudi kojima se neki momenti možda im uvedu ih u neku nesrećnu okolnost. Tragička krivica, šta je, ne znam da ja se nije ni
teatar, grčki.
Da, ali bitno je to da je prvo, ono kao teatar u jednoj zemlji u kojoj niko ništa ne može da promeri. Nešto uspeva da uradi. Uspeva da smeni direktora škole, na primjer. Druga stvar, uzimaju svoju borbu za ono što je bezinteresno lepo i bezinteresno dobro u svoje ruke. I kažu, mi ćemo sada se borimo. Mi mladi ljudi, oni su alarmirali javnost i novine i televiziju i slali snimke i dopise. Priključili se svi ti ljudi koji nisu bili i pokazali da konačno možemo da iz pozicije pasivnih ljudi, stvari, da nismo stvari, nego smo živa bića, jer kao stvari ne možemo da uđemo u borbu. Dakle, nismo broj jedan u dnevniku, broj dva, nego sam biće koje je vratilo sebi čovečnost i tako može da uđe u jednu borbu. I može da se bori za nešto što je interes i tih ljudi koji su u školi i uopšte da utiče na zajednicu. Da prestanemo da govorimo, a ništa ne može da se proma, a ništa nemo. Meni je to primjer da može i ja uvek kad sretnem te ljude, ono, imam duboki naklon i kažem, vi ste carevi, ono što ste vi uradili, ne znam da li smo mi kao nastavnici bili spremni da uradimo. I zaista se divim tim.
I evo za kraj, za nastavnice i nastavnike koji također imaju eventualno svoje dramske grupe ili nemaju, a bilo bi važno da pokrenu, šta je važno? Je li nužno da prođu ogroman broj kurseva, kako se vodi sekcija, edukacija? Šta je potrebno ljudima koji bi ili promijenili svoje vođenje dramske sekcije ili možda počeli da vode dramske sekcije da radi? Šta je nužno da urade, vidjeli smo šta je rezultat, evo iz ovoga što vi govorite, rezultat je zaista veliki, ali kako da počnu, šta je to što im treba?
Meni se čini samo, idite u komunikaciju sa mladima, radite s njima, ustvarite ih u krug, budite jednopravni s njima i oni će vam pokazati isto tako pravi put ili pravo energiju, jer mi imamo već ono, svoje neke poređene stvari, a ta energija koja dođe isto i taj životni, šta ja znam, životna energija i životni aim, neki smisao koji dolazi mladog čovjeka. I ako s njima komuniciramo jednopravno, ako ih uvažavamo kao bića, onda možemo sa njima raditi bilo šta, ne samo teatar. Nije potrebno, potrebno je moguće, nije potrebna, ne znam, kakva velika škola. Mi smo svi pedagogi, imamo ova pedagoška znanja. Možda sa time malo više raditi šta je upravo pedagogika i kako onda sa pomoću umjetnosti možeš tu pedagogiku samo implementirati i biti bolji. A sa pedagogikom kao takvom nije ništa loše, ali može biti samo neka teorija koja treba neko meso, a meso je u knjigama.
Super. Hvala. Ušade.
Saglasan sam, dakle, prvi korak je to da mi smo jednaki. Mi ulazimo u priču zajedno, ja ne znam mnogo toga, vi ne znate mnogo toga, ali ja znam mnogo toga kao što vi imate mnoge potencijale. Taj moment da verujem, zapravo kad dođe grupa koja želi, ja njima kažem, ja vam bezrezervno verujem. Ne treba mi sad neka provere. Ja vam verujem. Ono što sad na čemu treba da radimo je trenutak kad ćete vi meni da poverujete, što znači da vi morate da ostavite prostor da meni poverujete da ja nešto mogu da podstaknem u vama i da to uoblečim. I mislim da je to mnogo važno. Dakle, to poverenje, taj odnos, da se oni osjećaju sigurno, taj sigurni prostor koji treba da se izgradi. I čini mi se da se odustane od zamke u koje možda često mi kao nastavnici padnemo, a to je da mi donosimo vrednost i ono šta nama znači. Pa kao, znate vi, Čehov je kakav pisac, sad ćemo, mi je Šekspir, pa ljudi, znate, pedagoška neutralnost. Dakle, čak i ako hoćemo da govorimo o Šekspiru i o Čehovu, mi moramo da imamo jednu vrstu pedagoške neutralnosti i da vidimo, možda oni tog Šekspira nekako drugačije čitaju, možda tog Čehova nekako drugačije čitaju. Da im damo prostor i da kažemo, stvarno nam je dosadno, mislim, stvarno, ajte, ono kao...
Da razumijem, pa ne dotiče me.
Ne dotiče, mislim, to vama, super, ne dotiče me.
Ali to je to, važno.
Ali to, to je izazovno, to je teško, ono kao, ja dolazim, polagao sam Balzaka, ne znam, Čučagorje, ovaj ispit, za, kad sam polagao za fakultetu, čas, super bio, filološka odeljenja i kao sad, ove godine treba da radim s jednom generacijom, deca su sjajna, čitaju, kreativno, promišljaju se, ja sam kao, aha, sad tu ću ja od društva u Francuskoj. Slušaš 23 učenika koji kaže, užasno nam je dosadno, znači, jedva smo pročitali. Pa ovo je jezivo, kao, znači, ovo smo, samo što smo kao znali, kao, ne, ne, stvarno je profesore užasno. I sad, ako ti ne odustaneš od toga, da kažeš, okej, razumem ih. Razumem da im je bilo dosadno zbog toga, toga, ili čak možda ne razumem, ali da čuješ da je 22 reklo da je to užasno dosadno, da su jedva čitali. Sad, sve ono što si imao kao koncept pada u vodu, naravno, kako u jednom momentu, kao, šta te radim? Kao to sad, kao, mislim, sad posle, verovatno, misle, mnogi nastavnici da ti kad imaš uspešan čas ili uspešnu probu sa radionicom, sa decom, da ti sve to imaš u glavi, pa si to spremio. Ne. Toliko puta reagujem improviziran. Znači, u momentu razmišljaš šta sad da radiš. Treba da imaš dva časa, sat i po vremena sa nekom koji je Balzak dosadan. Ja poslušam poslednje, ona često dosadna, ja kažem, dobar dan, ja sam, ono, ja sam Čičagorio i danas sam došao da mi postavite sva moguća pitanja koja imate i želim da s vama razgovaram i da podelim svoju bol. Mm. Potpuno priča kreće
do drugačije. Dakle,
smo došli do toga kad se radila ona evaluacija na kraju, su oni između ostalo kao primere dobrih i zanimljivih naveli primjer sa Balzakom, kad smo svi krenuli da je bilo dosadno. Dakle, mi moramo to da slušamo, da slušamo, da slušamo, da zaboravimo to. Veliki je Nušić, veliki je Šekspir, veliki je, ali mi u pristupu mladima moramo da čujemo njih, da vidimo šta oni čuju, šta oni tu vide kao velike, ili da ih čujemo jednostavno da iznesu svoje strahove, svoja razmišljanja i to da nam bude polazna tačka. Sve ostalo su tehnike koje mogu da se nadograde, znači da ih pratimo. Ne znam kakvo obrazovanje da imamo, ne znam kakve diplome da imamo, ako ne radimo na sebi da čujemo unutrašnje biće tih mladih ljudi, da ih pratimo, Zeda Sjedunčka, vi ste plaćeni da nas pratite, rekao, između ostalog. Jer kao vidiš sad, oni došli prva godina, uvek spremni nešto za igru, druga godina, pa to tela, sad su već kod mene mogu da sede kako god hoće na času, na primjer. Sad ti vidiš, svi sede ovako, oni su sad veliki, sad su došli prvaci, oni su kao porasli, važno. I ja im dam neku kao igru, kao malo ono, ajde da se razdramaju. I kažem, jel primećujete koja je razlika između vas u prošle godine i sad, ono, spremno. I sad bi oni da uđu u igru, ali već su tela... ono, druge godine, starija, ja kažem, jel primećujete to, te skobu, tu taj raskorak među želje da se prepustite igri, jer baš igra tražila srešno malo glupiraju tako, da malo puste sebe. I to da ste sad ipak vi veliki, da su ono kao sad vi već rastete, i kaže, znači, a jeste mi plaćeni da nas pratite? Eto, da u stvari pratimo. Ako ih pratimo i u učionici i u dramskom studiju, oni će se nama prepustiti, jer će videti da je jako važno, da njima stalo da je nama stalo do njih. I ne znam koliko, ja po neki put dobijem skoro panični napad kada dobijem prvi razred. Kao, to je novo, sad oni razmišljaju, nešto čitaju, drugačije, kompjuteri. A onda u stvari samo shvatiš da je ta ljudska potreba da te čuje, potreba za pričom, da čuješ njihovu priču, da oni čuju tvoju priču, u stvari zajednička sa sve generacije. Isti su strahovi, iste potreba da te zagrlim, iste potreba sam usamljen, da me ne razumeju, da... I oni to savršeno prate, mislim da sam, ne znam da sam sa vama pričao, kao jedna učenica kaže... Jedna učenica kaže u jednom momentu... Znate koliko puta kao ja vidim, kao vi tačno gledate na sad, a nikad nas niste prekinuli. Iako sad to mi pričamo, i to je sad ono što ja nisam osvestio, da ja verovatno razmišljam, aha, sad treba o to sve, da kažem još to i to, ali zaista to ne uradim. Ja ih ne prekinem, bez obzira što verovatno pogleda, kaže, meni je, kaže, to toliko drago što vi kao pustite, i kad... Vidite da mi sad pričamo o nekim možda nevezanim stvarima ili kad odemo potpuno neke digresije, pogledajte na sad, a nas nikad niste. To znači da i oni tačno prate nas i primećuju u kojoj meri smo mi njima važni. I ako su oni nama važni, postajemo i mi njima važni. I mislim da je to...
Ja sam tek sad pogledao sad, i mi jako dugo pričam. Sjajno je bilo, zaista brzo je prošlo. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme o kojem ste govorili i podijelili ove sjajne svoje prakse koje imate, razmišljanja, način na koji vidite mlade ljude, način na koji radite sa mladim ljudima i pomažete im ovo da se osvijeste, da komuniciraju jedni sa drugima. To je zaista vrijedno. Kao što su gledatelji mogli primijetiti, dakle, suvoditelja Nedima, koji inače zajedno radimo ovaj podcast, nema, na putovanju je, i spominjao sam da nas troje imamo nešto zajedničko, tipa što predaju isti predmet, ali Dušar, vi imate zajedničko nešto drugo sa Nedimom. On također počinje svoje ili visi obraćeno Dobar dan, dobri ljudi. To je ono što vi radite i na koji način. Tako da se evo i na taj način bašemo Nedimu, hoće pogledati ovo i evo, čućemo da vidimo. Hvala i vama što ste bili sa nama i u ovoj epizodi. Nadam se da ste uspjeli naučiti neke nove stvari ili na neki način otvoriti sebi priliku da porazgovarate sa sobom i sa drugima o segmentima o kojima smo mi pričali ovdje. Još vas jednom molimo da stisnete onaj, što bi me rekao, subscribe nešto u okviru YouTube-a. Također, hvala svima onima koji na Patreonu plaćaju ili podržavaju podcast Besjede o obrazovanju. Hvala našim partnerima Kliksu i Logosoftu. I evo, ako još želite da nas podržite, mi također još uvijek prodajemo majice reklamne. Vidjeli ste do sada. U biti, znate gdje je adresa, možete nam se javiti. I evo, Imre, druže, hvala za... kompletnu produkciju ove emisije. Do naredne epizode, lijep pozdrav!